të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtun 5 mars 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. I pyetur se a duhet të ketë Washingtoni rol aktiv në bisedimet Kosovë-Serbi, antari i Kongresit Amerikan Eliot Engel postierash tha:
I think that it's very important for...
Mendoj se është shumë e rëndësishme që Shtetet e Bashkuara të luajnë këtë rol, ndaj edhe i shkruajta presidentit Obama. Analistët në Prishtinë konsiderojnë se raportet e tensionuara të partive në qeveri dhe të atyre në opozitë në Kosovë do të reflektohen në bisedimet Prishtinë-Beograd. Në qytetin Al-Zawiyah në Libi po zhvillohen luftime ndërmjet forcave të Gaddafit dhe protestuesve. Presidenti Barack Obama e ka nisur fushatën e Partisë Demokratike për zgjedhjet prezidenciale në vitin 2012. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kocesh në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë blokun e lajmeve. Para mikrofonit është Valona Teliqi.
Forcat besnike të Muammer Gaddafit po përleshin me protestuesit në përpjekje për të rimar kontrollin e qytetit Al-Zawiyah. Dëshmitarët flasin për përdorimin e armëve të rënda, tankeve dhe mortajave në qytetin që ndodhet vetëm 50 kilometra larg Tripolit. Ndërkohë autoritetet spitalore kanë bërë të ditur për 27 të vrarë nga shpërthimi i depos së armëve në Benghazi. Viktima janë raportuar edhe të premten gjatë luftimeve në rafinerisë së naftës së Ras Lanuf. Rebelët kanë pohuar se kanë marë kontrolin e gjithë qytetit, ndonëse nuk ka ndonjë konfirmim të pavarur. Qindra protestues kanë tentuar të sulmojnë ndërtesën që i përket shërbimit të brendshëm të sigurisë në Aleksandri. Tre persona janë plagosur pasi forcat e rendit kanë hapur zjarr ndaj tyre. Demonstruesit thuhet të kenë kërkuar heqjen e shërbimit të sigurisë për shkak të shkeljeve të të drejtave të njeriu gjatë sundimit të ish-presidentit Hosni Mubarak. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka nisur fushatën e Partisë Demokratike për zgjedhjet e vitit 2012, në të cilat do të kandidojë për mandatin e dytë presidencial. Obama ka përmendur përmirësimin e ekonomisë së Shteteve të Bashkuara si një zhvillim pozitiv që do të mund të ndihmonte demokratët të rimarin fuqinë pas humbjes në zgjedhjet e nëntorit të kaluar.
Part of the reason we're all here is because we intend to win the next election.
Tani një pjesë arsyes pse jemi këtu është sepse ne synojmë të fitojmë zgjedhjet e ardhshme. Ne besojmë në vizionin ton për të ardhmen. Nuk ka asgjë të keqe në dëshirën për të fituar. Ne nuk do të përfshiheshim, po të mos mendonim se kemi ide më të mira, ka thënë Obama në Miami. Presidenti amerikan po ashtu ka theksuar nevojën për të bashkëpunuar dhe për të gjetur gjuhë të përbashkët me republikanët në mënyrë që të arrihet përparimi. Parlamenti i regjimit komunist të Kinës ka hapur sesionin vjetor ku gjatë 10 ditëve të ardhshme 3000 delegatët pjesëmarrës do të paraqesin planet ekonomike dhe sociale për vendin. Në fjalimin e sotëm, kryeministri Wen Jiabao u zotua për rritje të zhvillimit ekonomik të Kinës, e cila është ekonomia e dytë më e madhe në botë pas Shteteve të Bashkuara. Një ushtar i NATO-s ka humbur jetën nga shpërthimi i bombës në Afganistan. Koalicioni ushtarak ndërkombëtar nuk ka bërë të ditur nacionalitetin e viktimës apo ndonjë hollësi tjetër. Çmimi i naftës është rritur në nivelin më të lartë në më shumë se 2 vjet për shkak të intensifikimit të luftimeve në Libi. Nafta pa përpunuar për muajin prill u shtrenjtua për 2.51 dollar dhe në bursën tregtare të New Yorkut ka vlerën prej 104.42 dollarësh për fuqi. Ky është çmimi më i lartë në tregun e Shteteve të Bashkuara që nga shtatori i vitit 2008. Në Libi është ndërprerë shërbimi i internetit, ndërsa janë në intensifikim e sipër përleshjet ndërmjet kundërshtarëve dhe përkrahësve të Muammer Gaddafit. Bllokimin e webfaqeve kumtoi rrjeti Arbor, i cili monitoron përdorimin e internetit, si dhe kompania Google. Edhe pse libianët relativisht kanë më pak qasje në internet krahasuar me shtetet e tjera, bllokimi i tij thuhet se do ta bëjë më të vështirë informimin e tyre për ngjarjet në vend. Dha mbllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Si që dëgjuat edhe në hapje të emisionit, antari Kongresit të Shteteve të Bashkuara Eliot Engel thotë se është shumë e rëndësishme që Shtetet e Bashkuara të kenë rol aktiv në bisedimet e ardhshme ndërmjet Kosovës e Serbisë. Më tutje në intervistën ekskluzive për programin tonë, ai thekson se Kosova e Serbia duhet të hyjnë së bashku në Bashkimin Evropian. Me kongresistin Eliot Engel ka biseduar Iliriana Bajo.
Bisedimet Kosovë-Serbi do të fillojnë brenda pak ditësh. I keni shkruar disa javë më parë presidentit Obama, ku i keni kërkuar që Shtetet e Bashkuara të luajnë rol aktiv në këto bisedime. A mendoni se Washingtoni do ta luajë këtë rol?
You think it should?
I think that it's very important for
Mendoj se është shumë e rëndësishme që Shtetet e Bashkuara të luajnë këtë rol, ndaj edhe i shkruajta presidentit Obama. Ajo që kemi parë në të shkuara në Kosovë është se nëse Shtetet e Bashkuara nuk kanë luajtur rolin e duhur, gjërat që do të ndodhin nuk kanë ndodhur. Jam i bindur se pa rolin e Shteteve të Bashkuara nuk do të kishin ndodhur bombardimet që u bën për ta ndalur pastrimin etnik të Kosovës. Besoj se kishim të njëjtën situatë edhe në Bosnjë. Pa rolin amerikan nuk do të kishim bombardimet që i dhanë fund vrasjeve atje. Unë mendoj se kosovarët i besojnë Shteteve të Bashkuara, prandaj ato duhet të jenë të pranishme në bisedime. Më shqetëson fakti se shoh një lloj tradite në sjelljen e BE-s që shpërblen Serbinë me gjithë faktin se nuk ka bërë asgjë apo thjesht se nuk ka qenë penguese. Në të njëjtën kohë kosovarët e ndjejnë se ata kanë qenë bashkëpunues, por gjithmonë ju kërkohet të bëjnë më shumë. Në këto kushte besoj se Shtetet e Bashkuara janë ndërmjetësuesi i ndershëm. Mendoj se bisedimet Kosovë-Serbi janë shumë të rëndësishme dhe BE-ja duhet të jetë kujdesshme, pasi unë personalisht mendoj se Serbia e Kosova duhet të hyjë në Bashkimin Evropian së bashku. Serbia ka penguar antarësimin e Kosovës në OKB dhe unë nuk dua që i njëjti skenar të përsëritet edhe në Bashkimin Evropian nëse Serbia antarësohet para Kosovës. Serbia ka nënshkruar marrëveshjen e stabilizim asocimit si dhe lëvizjen e lirë në hapësirën Schengen. Asnjëra nga këto hapa nuk është marrë për Kosovën. Kosova duhet të ketë një plan të përcaktuar drejt Bashkimit Evropian dhe është shumë e rëndësishme që Kosova ta nisë procesin e antarësimit sa më shpejt që të jetë e mundur.
A mendoni se Shtetet e Bashkuara do ta luajnë rolin që ju do doni ta shihnit?
Well, I think that the role primarily
Pjesa kryesore në këtë proces i takon Bashkimit Evropian. Mendoj se është e rëndësishme që Shtetet e Bashkuara ta bëjnë të qartë se duan të jenë të pranishme në çdo hap të procesit. Kam folur me zyrtarët e administratës Obama dhe të gjithë ata janë dakord se Shtetet e Bashkuara duhet ta kenë një rol. Ne duhet të jemi atje për ta ndihmuar Bashkimin Evropian që ta trajtojë Kosovën të barabartë në raport me Serbinë. Unë mendoj se Shtetet e Bashkuara do të jenë të pranishme. Duhet të përsëris faktin se Kosova u beson në Shteteve të Bashkuara, ndaj, nëse duam të kemi ndonjë lloj përparimi në këto biseda, duhet të ekzistojë besimi. Nëse kërkohet nga Kosova dhe Serbia që të bëjnë koncesione, Kosova duhet të ketë bindjen se po trajtohet ndershmërisht. Vetëm me Shtetet e Bashkuara të pranishme në dialog, Kosova do të ketë bindjen se po trajtohet si duhet. Tekstin e plotë të intervistës me kongresistin Elliot Engel mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelire.org. Analistët në Prishtinë vlerësojnë se raportet ndërmjet partive politike në qeveri dhe në opozitë në Kosovë janë të tensionuara. Sipas tyre, këto raporte do të reflektohen edhe në bisedimet Kosovë-Serbi që fillojnë më 8 mars. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Analisti Driton Lajshi thekson se partit politike në kuvendin e Kosovës vazhdojnë të i përcjellin inercioni psikozës së procesit zgjedhor dhe tashme ekziston një krizë e mosbesimit ndërmjet tyre.
Problematika e zgjedhjeve të presidentit, kryeministrit dhe kryetarit kuvendit, të cilat u përcjellën me mjaft diskutime të ashpra dhe me mospajtime të thella, ka një emrus përbashkët krizën e mosbesimit të thellë mes partive politike në Kosovë. Kjo krizë cila vrehet mrena parlamentit Kosovës dhe dhe një farshkallë edhe të votusi Kosovës do të ndikon në procesin e negociata në mesë Kosovës dhe Serbisë.
Mendim të ngjashëm ka dhe Bekim Baliqi, drejtuesi Departamentit të Shkencave Politike në Universitetin e Prishtinës. A i thot se raportet pozit-opozit në kuvendin e Kosovës do të ndikojnë në dialogun Kosovë-Serbi, por edhe në sjeltas.
Në vetë qështje që do të diskutohen në këto bisedime, do t'jenë të vështira ose do t'jenë kuptimin që palet do t'jenë ndoshta nga njëherë jo të gatshme të thonë të vërtetën në opinioneve, kjo do të mund të shfrytëzohet ose përdoret, instrumentalizohet nga opozita për të atakuar qeverin, edhe gjithsesi që kjo do të ketë një farë ndërlidhje në bisedimin në një anë dhe bisedimin do të ketë gjithashtu reflektim në raportit opozit-opozit.
Por analisti Krenar Gashi nga Instituti Kiperet thotë se është vështirë të vlerësohet se si do të ndikojnë në raportet e partive politike në kuvendin e Kosovës, në mbarvajtjen e dialogut Kosovë-Serbi, për shkak se siç thotë ai ende ka shumë pak informata lidhur me këtë dialog.
Edhe nuk kemi një pozitë zyrtare të partisë më të madhe opozitare, Lidhjes Demokratike të Kosovës, të cilët nuk janë deklaruar nëse do ta mbështesin apo do të abstenojnë në lidhje me këtë dialog. Tani më dihet se vetëm një forcë politike parlamentare, Lëvizja Vendosi, është hapur kundër dialogut, dhe nëse disponimi i partive tjera vazhdon të jetë pro dialogut, atë nuk shohim ndonjë problem. Megjithatë, topi është te LDK-ja dhe do të varet te LDK-s se si do të ndikojë dialogu pikëse pari në raportin pozit-opozit, por edhe se si do të ndikojnë këto raporte në dialogun Kosovë-Serbi.
Megjithë këtë, analisti Baliçi vlerëson se edhe në rast se Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës vendosin që të mbështesin dialogun parimisht, ato do të tërhiqen në rast se dialogu devion nga agjenda e çështjeve teknike në atë politike.
Do të ketë bisedime edhe në këtë aspekt, mendoj që do të radikalizohen edhe LDK-ja edhe AK-ja, qendrimet e reta, ose duhet patjetër të dalin një anë. Edhe këtë do ndikoj pastaj në bisedime dhe do ta vështirësoj pozicion e qeverisë në bisedime.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Rastet e rrëmbimeve të fëmijëve në Kosovë nuk janë shumë të shprehura, megjithatë, sipas autoriteteve, ekzistojnë si dukuri. Sociologët pohojnë se te fëmijët e rrëmbyer, pasojat do të jenë evidente gjatë gjithë jetës së tyre. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Ariana Kasapolli.
Në Kosovë ka raste të rrëmbimit të fëmijëve për motive nga më të ndryshmet. Autoritetet kompetente thonë se këtij fenomeni duhet i kushtohet kujdes i posaçëm. Flora Brovina nga Qendra për Rehabilitimin e Nënës dhe Fëmijës thotë se kjo dukuri ka qenë përgjithsisht e panjohur në periudhën e paraluftës.
Sigurisht ka të bëjë me përvojat e të tjerëve, domethënë që nuk e kemi pas asnjëherë këtë dukuri. Bien keq që kjo shkakton një pasiguri të familjes, por edhe të fëmijëve. Vërtet kjo prek familjen, institutin më të shejtë tonin, dhe Kosova vjet që është një vend ku përqindja e fëmijëve është mjaft e lartë dhe si dukuri është shumë e rrezikshme.
Sociologët pohojnë se tek fëmijët e rrëmbyer mbesin gjurmët. Anton Berishaj shpjegon më shumë.
Po sigurisht është rrëmbimi ndikon të gjithë njerëzit negativisht dhe lën pasoja mendoj të përjetshme ndoshta. Në formë stresit, në formë traumës edhe në formë të një përjetimi shumë pak këndshëm tash ti merrni me mend një fëmijë i cili ende nuk është i formuar, ende nuk është i pjekur, ende nuk është i vetëdijshëm se çka po ndodh, se çfarë pasojash mund të jenë.
Megjithatë, rastet e rrëmbimeve nuk janë edhe aq të shpeshta, të paktën jo bazuar në të dhënat që policia e Kosovës i ka. Arber Beka, zëdhënës në policinë e Kosovës, thotë se motivet dhe shkaqet e rrëmbimeve në përgjithësi e edhe tek fëmijët në këtë rast zakonisht janë të panjohura.
Rrëmbimet në përgjithësi mund themi se nuk është edhe aq të shprehur, dhe këtë them duke bazuar në statistikat në baza vjetore që policia e Kosovës pranon nga njësitë të ndryshme dhe në nivelin qendror këtu në drejtorinë e përgjithshme. Sa i përket rrëmbimeve të fëmijëve si vepra penale më specifike, mund të them se janë raste shumë të rralla.
Rasti i fundit i rrëmbimit të një fëmije 5 vjeçar ka ndodhur të enjtë në Prishtinë. Sociologu Berisha këtë rast e cilëson si një rufe që duhet ta kthjelloj opinionin kosovar.
Ne as nuk kemi qenë përgatitur për ballafaqohemi me një dukuri të tillë, edhe pse kjo që ka ndodhur ishte disësi për të kthjellë për krejt opinionin kosovar. Edhe njerëzit kanë filluar ndryshe të qasen këtij problemi. Prej djenjes kanë filluar me qenë friksuar për gjithë ata të cilët i kanë fëmijët e asaj moshe.
Sipas autoriteteve të rendit, gjatë vitit 2010 janë identifikuar 6 raste të trafikimit të fëmijëve, 4 prej tyre të gjinisë femrore, ndërsa 2 të tjerë të gjinisë maskullore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet dhe thekse nga ky emision. I pyetur se a duhet të ketë Washingtoni rol aktiv në bisedimet Kosovë-Serbi, antari i Kongresit Amerikan Eliot Engel postjerash tha:
I think that it's very important.
Mendoj se është shumë e rëndësishme që Shtetet e Bashkuara të luajnë këtë rol, ndaj edhe i shkruajta presidentit Obama. Në qytetin Al-Zawiyah në Libi po zhvillohen luftimi ndërmjet forcave të Gaddafit dhe protestuesve. Presidenti Barack Obama e ka nisur fushatën e Partisë Demokratike për zgjedhjet presidenciale në vitin 2012. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.